Gawasan.
Gawasan. Gawasan. Gawasan.
Gawasan.
Gawasan.
Gawasan.
U ovom trenutku.
Gawasan.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan vam želim, 10:06, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd. Prognostičari kažu u Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, posle podne na jugozapadu i jugu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde s kratkotrajnim pljuskom, najviša dnevna temperatura u većini mesta od 20 do 22 stepena. Slična temperatura se očekuje i u glavnom gradu. A vreme je naravno da vam najavimo i šta možete očekivati u naredna dva sata u našoj emisiji. Između ostalog govorimo o tome koliko su kod nas zaštićene žrtve krivičnih dela. Da li je česta pojava da ljudi odbijaju svedočenje zbog straha od moguće odmazde. U rubrici Pogled u svet o tome kako protiče kampanja za evropske izbore za koje se tvrdi da su najkontroverzniji do sada. Koliko od njih zavisi proširenje Evropske unije, a samim tim i evrointegracije Srbije. Govorimo i o tome da li se nazire rešenje za građane koji su zaduženi u švajcarskim francima. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem da ostanete uz prvi program radija.
J'ai pas compris, je veux qu'on me crème. Une caresse bien mieux qu'un diadème. Suffit un geste et tout d'un coup l'allégresse. Je veux de la crème, pas la mettre moi-même. Je goûte la pluie et je me plaque au vent.
Slušate prvi program Radio Beograda. Naše prvo pitanje, koliko su kod nas zaštićene žrtve krivičnih dela, da li je česta pojava da ljudi odbijaju svedočenje zbog straha od odmazde? Podatak koji se čuo i nedavno na javnoj raspravi jeste da i doneti od Evropske komisije, datum je 2017. godina, da čak 75 miliona ljudi u Uniji bude žrtva nekog krivičnog dela. Kakva je situacija u Srbiji, šta predviđa radni tekst nacionalne strategije za ostvarivanje prava žrtava i svedoka, o tome razgovaram sa mojim današnjim gostima. To su Mirjana Jakovljević iz Udruženja sudija i tužilaca i advokat Dragoljub Đorđević. Dobar dan i hvala na odvojenom vremenu. Ono što mi se čini i na ovom skupu, a može se pročitati i u medijima i u komentarima stručnjaka, jeste da se kod nas više vodi računa o pravima okrivljenih. Ajde prvo da razrešimo tu dilemu. Da li je gospođo Jakovljević to tačno? Pitam vas pre svega kao tužioca. Tužioci imaju veoma važnu ulogu u ovom delu pravosuđa, odnosno u ovoj oblasti.
Pa kada govorimo o zakonskom okviru, prava oštećenih regulisana su članom 61 ZKP-a i novim zakonom predviđena su šira prava oštećenih, znači oni pored prava na isticanje odštetnog zahteva sada imaju i pravo da aktivnije učestvuju u krivičnom postupku, znači imaju pravo da razgledaju spise predmeta, predmete koje služe kao dokaz, da predlažu dokaze, da učestvuju na pripremnom ročištu, da postavljaju pitanja tokom postupka i da na drugi način učestvuju u postupku.
To je ono što je na papiru, što kaže, a praksa?
Da. Međutim, u praksi praktično mali broj oštećenih lica koristi ova sva prava da aktivno učestvuju u postupku. Iako bi oni trebali da budu zainteresovani za aktivno učešće u postupku, oni često nemaju ni dovoljno znanja, ni vremena. Oni imaju pravo da angažuju punomoćnika oštećenog, ali jedan veliki broj oštećenih lica to ne može da priušti, znači zbog materijalnih razloga. I tako se stiče utisak da oni imaju manje prava od okrivljenih, jer za razliku od okrivljenih koji kada se radi o postupcima pred Višim sudom u Beogradu, oni uvek imaju službenu odbranu, znači uvek ako sebi ne mogu da priušte advokata imaju branioca po službenoj dužnosti. Kada se radi o oštećenima, oni nemaju pravo, čak i ako su u pitanju najteža krivična dela, izuzetak su maloletna lica, na punomoćnika oštećenih. I znači možda se i zato već tu stiče utisak jedne nejednakosti.
Da li je to, gospodine Đorđeviću, utisak ili je to realnost? Mnogi svedoci u datom trenutku odustanu. Čuli smo, drugačija je i negde sređenija ta zakonska regulativa, koliki je broj ljudi čak i u samoj Evropskoj uniji. To je podatak koji je iznela za 2017. godinu Evropska komisija.
Da, to je tačan podatak i predviđanje da će 75 miliona građana Evropske unije svake godine biti oštećeno ili ugroženo vršenjem teških ili običnih krivičnih dela. Ovo što je koleginica uvažena Jakovljević rekla, to je trenutna situacija u Srbiji i pored izmena koje imamo u ZKP-u, te izmene su, ja bih rekao, pre svega samo kozmetičke, nisu suštinske. Bazu kompletne, ajde da tako kažem, svetske regulative kada su u pitanju žrtava predstavlja deklaracija o pravima žrtava i svedoka Ujedinjenih nacija iz 1985. godine, a sa druge strane ono što je krucijalno u ovim pregovorima koji idu za Evropsku uniju, posebno za poglavlje 23, to je direktiva Evropske unije, ako se ne varam, nemojte mi oprostiti, mislim da se radi o direktivi 2012/29, i ta direktiva Evropske unije je i proistekla faktički iz deklaracije o pravima žrtava Ujedinjenih nacija i svedoka. I ono što se već događa u Srbiji, to jeste formiranje posebnog tela koje je pratilo ono što se događa kada su u pitanju prava žrtava u Srbiji, i opšta je konstatacija da u našem ZKP-u ništa od onoga što je suštinsko pravo žrtava nije primenjeno i da sve, naročito prethodni ZKP pre ovih izmena koje je uvažena koleginica pomenula, je zapravo znači u odnosu na prethodni ZKP koji je bio još stariji, bitno smanjenje prava žrtava, odnosno oštećenih, pogotovo u odnosu njihovog prava da učestvuju u postupku, pogotovo kada bi nadležni tužilac našao da nema mesta krivičnom gonjenju usled nedostatka dokaza ili već
ali ne samo pravo da
učestvuju
u postupku, već da oni, a često se u toj priči nađu i same porodice, da budu zaštićene i kojih štiti.
Naravno,
odeljenja
ali pre
u okviru
toga,
tužilaštva
pre toga,
ili policije.
Pre toga, rekao bih samo da to telo koje radi u Srbiji već duže vremena pod pokroviteljstvom, čini mi se, Svetske banke, tako je, ono je našlo da u Srbiji treba razviti, recimo, neke institute u korist žrtava, kao što je, recimo, tumačenje, prevođenje, onda informisanje. Žrtve uopšte nisu informisane o svojim pravima, a to je obaveza države svake da to radi.
Ali
to je ono što je van
zakona.
A što se tiče sve
da li je okrivljeni informisan bolje od same žrtve?
Pa znate šta, okrivljeni uglavnom vrlo retko se susrećemo sa nehatnim izvršiocima krivičnih dela kojima se nešto slučajno dogodilo.
Ali ima i
svi oni koji su
umišljeni
izvršioci krivičnog dela, oni su bili svesni da će činjenjem toga dela sebe izložiti krivičnom postupku, gonjenju i tako dalje, i verovatno su se dobro informisali o svim posljedicama, a u ostalom i mediji tako rade i čine da opšta javnost definitivno, a to smatraju opet sastavnim delom onoga što se zove generalna prevencija, budu informisani i oni koji ne čine krivična dela šta bi ih čekalo u slučaju da se ponašaju kao, recimo, Petar Petrović.
Upravo će sutra u sredu biti organizovan i jedna konferencija gde će se izvršiti jedna vrsta obuke s medijima kako da izveštavaju o ovakvim slučajevima, jer su i tu utvrđeni propusti i negde se veći značaj daje okrivljenima nego žrtvama.
Osnovni propust jeste davanje informacija o identitetu svedoka ili žrtve ukoliko to nije u interesu pravde. Da vam to kažem. A to se dešava vrlo često. Vi znate da je, recimo, ovaj tribunal koji je prestao sa radom za bivšu Jugoslaviju svojevremeno imao utvrđene slučajeve nepoštovanja suda ili, kako oni to kažu, kontempta u situaciji kada su obelodanjena imena onih svedoka koji su bili zaštićeni u određenim postupcima. Ja naravno neću sad govoriti konkretno o kome se tu radi, ali to je bilo veoma ozbiljno tretirano kao veoma ozbiljan prestup, pa bi u tom smislu i novinari mogli da se nađu na optuženičkoj klupi poštujući ta pravila koja su važila tamo. Ja se iskreno nadam da će izmenama i dopunama našeg procesnog krivičnog zakonodavstva zaista doći do toga da žrtve u pravom smislu te reči budu zaštićene, kao i njihove porodice. Definitivno sistem zaštite, ja sad govorimo o svedocima, saradnicima koji opet predstavljaju, da tako kažem, onaj ređi model, čak i oni nisu bili zaštićeni jer su poznati slučajevi teških ubistava svedoka, saradnika koji su svedočili u određenim vrlo delikatnim predmetima pred Višim sudom u Beogradu i posebnim odeljenjima.
A kad govorimo i o ratnim zločinima, evo sad imamo i formiranje Kosovski sud, međutim postoji i dalje taj strah upravo za svedoke, jer smo imali primere i svedoka koji su ubijani ili koji su u odsutnom trenutku rekli ne, nećemo da svedočimo. Gospođo Jakovljević, po kom principu funkcionišu službe unutar tužilaštva? Trebalo bi da ih ima 25 koje se bave upravo problematikom zaštite žrtava.
Pa kada se radi o oštećenima, ono što treba reći je da su oštećeni najčešće i svedoci u tom krivičnom postupku, tako da oni praktično imaju dvojaku ulogu. S jedne strane njihova uloga oštećenih, gde imaju određena prava i ulogu žrtve, ali sa druge strane imaju i tu, da kažem, komplikovanu ulogu svedoka, u kojoj oni moraju da daju iskaz i tu imaju takođe određena prava, ali i dužnosti. Zbog toga je njihova uloga vrlo teška, zato što se radi o traumatizovanim žrtvama koja pred sudom moraju da daju iskaz. I naravno, kada se tiče pitanje zaštita svedoka, tu se tužilaštvo ima i obavezu zaštitu svedoka po članu 102 ZKP-a. Znači, mi smo dužni da svakog svedoka pitamo da li ima pretnje i da preduzmemo mere ukoliko se svedoku preti, a takođe i u slučaju kada se svedoku nudi, da kažem, neki poklon ili mito da bi izmenio iskaz. Takve situacije, znači pretnje svedoku kao i nuđenje poklona, predstavljaju krivično delo ometanja pravde i tužilaštvo je dužno, znači, da se time bavi. Mi ćemo svaki slučaj pretnji istražiti i u nemalom broju slučajeva pokretali smo i postupke za ometanje pravde kada je bilo pritiska na svedoke ili nuđenja poklona. A takođe,
koliko je takvih slučajeva, da li možda imate informaciju, zaista i rešena?
Pa ja mogu da govorim ne na nivou tužilaštva, ali na svom ličnom primjeru, da je sigurno bilo desetak slučajeva u kojima sam ja procesuirala i krivično delo ometanja pravde, od kojih su neke slučaje bili nuđenje poklona, a neki su bili, znači, praktično pretnje upućene svedocima. Nekoliko postupaka još uvek u toku, a uglavnom su se završili ovi koji su se završili osuđujućim presudama.
Vi ste iz Udruženja sudija i tužilaca. Goran Ilić, koji je takođe u tom udruženju, svojevremeno je rekao da je Zakonik o krivičnom postupku pogoršao zapravo položaj žrtava i oštećenih, da su, to je rekao i gospodin Đorđević u nekom trenutku. Da li ovakve službe bi zapravo trebalo da budu najviše zastupljene u policijskim upravama, koje prve imaju kontakt sa žrtvama?
Pa sigurno da bi i u tom prvom kontaktu žrtve mogle policiji da prijave ukoliko imaju pretnje, međutim moguće da se pretnje jave i tek kasnije tokom postupka, bilo istražnog, bilo sudskog, i u tom slučaju tužilaštvo će, znači, preduzeti opet po članu 102, odredit će, znači doneće rešenje kojim će odrediti mere zaštite svedoka, s tim što ovo rešenje praktično izvršava policija, znači oni će proceniti u kojoj meri je potrebna zaštita i koje su mere potrebne. One mogu biti od nadzora, znači jednostavno adrese oštećenog, do mera potpuno 20-časovnog čuvanja oštećenog.
Koliko je vremena potrebno da prođe da bi se jedna takva odredba donela?
Pa ovo se u svakom slučaju radi po hitnom postupku, znači ja mogu reći da sam imala najmanje 3-4 slučaja gde smo imali zaštitu svedoka i nekada je to bila situacija nadzor, a nekada, boga mi, 24-časovna zaštita, s tim što moram reći da je to dosta i kod nas, ali i u svetu skupa metoda, znači potrebno je izdvojiti dosta sredstava da bi se štitio oštećeni, zatim to neki način ograničava i njegovu slobodu kretanja, a obično postupci traju dugo, tako da je sve to problem zaštite svedoka sigurno koji je aktualan i koji postoji.
Gospodine Đorđeviću, vi ste poznati našoj javnosti, vodili ste neke veoma zvučane, ako mogu tako da kažem, slučajeve. Šta je pokazala pa vaša praksa? Da li je teže braniti ili tužiti? Čiji je položaj u Srbiji
svakom,
teži?
U svakom slučaju su veći zahtevi odbrane nego biti punomoćnik oštećenog, a to pre svega zato jer u to vreme kada sam radio te neke postupke gde su takođe se radilo o zvučnim aferama, zastupajući oštećene, ja u stvari nisam imao prava, obzirom da ni moj klijent nije imao ta prava po Zakoniku o krivičnom postupku, i to je bio osnovni razlog. Zvuči bizarno, ali to je jednostavno tako. I sadašnjim izmenama Zakonika je nešto poboljšan, odnosno da kažem vraćen u pređašnje stanje, malte ne, ono što se zove pravo oštećenih, odnosno žrtava. Međutim, ono što preporučuje ova evropska direktiva koju sam pomenuo i ono što preporučuje deklaracija Ujedinjenih nacija, to je zapravo mnogo više. Država bi čak trebala ne da razmišlja o tome da li će moći da plati zaštitu koja je dosta skupa pojedinog svedoka, već bi morala da razmišlja i o osnivanju određenog fonda za isplatu određene štete žrtvama, a taj fond bi se formirao recimo od poreza na igre na sreću, zatim iz imovine koja je oduzeta kao posljedica izvršenja određenih krivičnih dela i sličnih, da tako kažem, prihoda. Jeste, međutim, naša država o tome apsolutno ne razmišlja. Razlog je u svakom slučaju da ipak naš BDP nije onakav kakim se predstavlja inače danas u javnosti, nego objektivan nedostatak finansijskih sredstava. Možda bi malo više brige doprinalo tome. Reći ću vam da ta evropska direktiva te mere zaštite, kako ih mi zovemo, naziva uslugama i pravo oštećenog na uslugu ili žrtve od strane države i njenih nadležnih organa da dobiju odgovarajuća prava, uključujući, recimo, nismo pomenuli uopšte advokaturu. Koleginica jeste i hvala je na tome. Zaista mnoge žrtve nemaju, ne mnoge, nego niko od njih nema pravo na angažovanje stručne odbrane, stručnog punomoćnika u tom slučaju, i to dovodi do objektivno prigovora da žrtva nema ista prava koja ima upravo onaj koji je naneo to teško zlo toj žrtvi. Ona nema pravo na punomoćnika po službenoj dužnosti.
To je, što dakle, odgovor na moje pitanje da li je okrivljeni više zaštićen.
Svaki građanin, ne samo žrtva, mora da ima obezbeđeno pravo na efikasnu i delotvornu odbranu. Tu već zalazimo na jedan drugi teren koji se, ili zastupanje. Zalazimo na jedan drugi teren, na teren besplatne pravne pomoći, koji ne obuhvata samo ono što kao obavezan vid predviđa Zakonik o krivičnom postupku. Međutim, kada govorimo o pravima žrtva, jedna od usluga, kako koristit ću termin iz direktive 29 iz 2012. godine, jeste njeno pravo na efikasnu i delotvornu pravnu pomoć, koju ona ima samo uslovno, i to u okviru onoga što je omogući nadležno tužilaštvo, ali nema pravo na dobijanje punomoćnika po službenoj dužnosti.
Kakvo je vaše iskustvo, gospođo Jakovljević, sa sigurnim kućama, sa centrima za socijalni rad i drugim institucijama koje bi trebalo u datom trenutku da budu efikasne i također su uključene u problematiku i žrtve i svedoka?
Pa ja mogu reći da su to jako pozitivna iskustva, jer kao što je kolega rekao, znači tužilaštvo se tokom postupka bavi prikupljanjem dokaza i znači predlaže dokazne radnje, postavlja pitanje, znači u ovom segmentu prava oštećenog tužilaštvo ostvaruje znači ta prava umjesto oštećenog, ali kada se radi o toj psihičkoj podršci oštećenima, njima je stvarno potrebna ta jedna psihička podrška i oni tu podršku u ovakvom postupku ne dobijaju. I u tom postupku znači imamo veoma pozitivne iskustva i sa sigurnim kućama i sa drugim nekim institucijama, pa smo čak imali recimo tako i pokretanje krivičnih postupka od strane osoba koja su recimo bila zaposlena kao volonteri u dečjim svratištima. Znači oni su vrlo često i inicirali krivične postupke, isto kao i sigurne kuće, a i tokom postupka pružali su psihičku podršku žrtvama. Imali smo također recimo i volonteru u dečjem selu, oni su isto, mislim, radili baš dobar posao.
Jer je čini mi se da se više oslanjamo i svaka čast volonterima nego na institucije. Ako pitate ljude zaposlene u centrima za socijalni rad, a i tamo su se dešavale skandalozne pojave, oni će reći da nemaju uslove za rad, da su zatrpani administrativnim poslovima i da se najmanje bave upravo ovim pitanjima o kojima vi govorite. U toku postupka, ako se ne varam, to se zove sekundarna viktimizacija, žrtva ponovo prolazi kroz traume koje je preživela tokom izvršenja krivičnog dela nad njom. Kako je moguće da ne postoji jedna organizovanija psihološka pomoć žrtvama?
Pa ja se slažem, smatram da bi žrtve morale da imaju tu vrstu pomoći, jer stvarno tokom celog postupka one prolaze kroz jednu, taj postupak i svedočenje njihova je veoma stresno i oni bi morali da imaju znači neku psihološku podršku tokom celog postupka. U slučajima gde je takva podrška postojala, one su bili mnogo sigurniji kao svedoci, a i njihova traumatizacija je bila mnogo manja.
Naše obaveze, rekao sam, urađena je radna verzija ove strategije za zaštitu žrtava i svedoka, povezana je i sa poglavljem 23. Ako je podatak tačan, jeste da 75 miliona ljudi u Uniji i bude žrtva nekog krivičnog dela, mi se oslanjamo na Evropsku uniju. Kako mi to onda regulativu hoćemo i koliko je dobra i regulativa Evropske unije ako ima ovakav frapantan podatak?
Taj podatak nije posljedica nebrige o žrtvama, nego posljedica, da tako kažem, opšteg stanja stvari u evropskom zajednici naroda. Tako veliki broj izvršenih krivičnih dela na štetu građana Evropske unije samo govori o tome da stvari stoje tako da i pored specijalne i generalne prevencije i svega onoga što rade nadležni organi, policija, tužilaštva, policija u prethodnom tužilaštvu, takođe u pripremnom i kasnije istražnom postupku, nisu dovoljni da bi sprečili izvršioce krivičnih dela da se bave izvršenjem teških ili običnih krivičnih dela. Definitivno mi moramo biti spremni da objektivno računamo sa onim stanjem kako ono zapravo jeste i da u skladu sa tim društvo bude spremno da reaguje, da zahvaljujući takvim izvršiocima krivičnih dela nemamo još veći broj radno nesposobnih građana, jer traume koje prežive neke osobe imaju takve posljedice da će društvo do kraja života takih osoba možda morati da snosi nekakve obaveze davanja socijalne pomoći i socijalnog staranja u odnosu na takve osobe.
Ako ga ne zaboravi, imamo još malo vremena, pitaću vas kao profesionalce koji su godinama u pravosuđu, svaku svoje oblasti, vi u tužilaštvu, vi u advokaturi. Da li biste mi savjetovali, ukoliko vidim neko krivično delo, ne moram da budem žrtva, da budem svedok ili ne, prema stanju stvari koje
jeste ovdje? Lepo pitanje, pogotovo meni se kao advokatu, siguran sam, takva pitanja pre postavljaju nego koleginici koja je tužilac. Verovali ili ne, moj odgovor svakome ko mi postavi to pitanje jeste, to morate da odlučite sami. Ja ne mogu da vam garantujem da ćete imati svu zaštitu koja bi se smatrala dovoljno dobrom da ne biste imali za u buduće bilo kakve posljedice.
Očekujete li da ova strategija nešto promeni?
Naravno da očekujem. I svi mi očekujemo da ćemo učiniti sve da se stvari i stanje stvari, poverenje u pravosudne organe, u institucije, vrate kod građana Srbije, u te institucije, jer upravo od toga zavisi budućnost svih nas, naše dece, naših familija i svega ostalo.
Isto pitam i vas, gospođo Jakovljević, da budem svedok ili ne?
Pa sigurno je da bi svako trebao, a i dužnost je svakog da svedoči, a smatramo da ne smemo okretati glavu od zločina koje smo videli, jer sutra dan i mi možemo biti u toj situaciji, znači apsolutno moramo podržati jedne druge, moramo biti svedoci, a smatram da što se tiče zaštite svedoka kada su u pitanju pretnje i kao i kod oštećenih, svi treba i da prijave krivično delo, imamo i situaciju u kojoj ljudi i ne prijavljuju krivično delo, ali ukoliko ne prijave krivično delo, onda rizikuju da ostanu bez zaštite države, pretnje će se sigurno ponoviti i zbog toga savjetujemo i prijavljivanje krivičnih dela i prijavljivanje pretnje.
Svojevremeno, ostao nam je minut, ali ne mogu da spomenem, javljali su se ovdje, imali smo i jednu gošću koja je godinama prijavljivala zlostavljanje u stanu do sebe. Na kraju je ona ispala jedna vrsta žrtve, tuče, nasilje u stanu do nje su nastavljene. Čak je i policija digla ruke, postavila je pitanje zašto sam ja sebi od života napravila pakao.
Pa ja sada ne bi mogla da govorim o konkretnom slučaju.
Znači, imate li takve primjere?
Ja ne, nisam imala takve primjere.
Vi?
Da.
Da. Znači, šta nam ostaje da se nadamo? Da će ova strategija uskoro biti usvojena, ali da ćete ozbiljno učešće vi kao struka i kao ljudi iz prakse izneti svoje stavove i da će oni biti uvaženi, ili tako?
Baš tako.
Hvala najljepše na odvojenom vremenu. Bili su to Mirjana Jakovljević iz Udruženja sudija i tužilaca i advokat Dragoljub Đorđević. 10:35. Slušate prvi program Radio Beograda, slede reklame, a onda između ostalog o tome i o spomenutoj već Evropskoj uniji, kako protiče kampanja, koliko su neizvesni izbori i kako će se oni odraziti na naše eventualne eurointegracije.
Laura non c'è, è andata via, Laura non è più cosa mia, e te che sei qua e mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata, Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo, credi e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei, stasera voglio stare acceso, andiamocene di là, a forza di pensare offuso, se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso, tra di noi. Da solo non mi basto, stai con me, sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Oh, oh, oh. Laura dov'è? Mi manca sei, magari c'è un altro accanto a lei, giuro non ci ho pensato mai, che succede? Che non è più il mio e io così non ce la faccio, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi, da solo non mi basta, stai con me, sono strano che al tuo posto ci sei te, ci sei te. Proprio a scappare
Eko. Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera Georges Bizet 8. maja, Faust Charles Gounod 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni. Muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom toalet papira Ultra od 8 komada po 349,99 na poklon peškir.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
50 godina muzičke karijere. Snežana Đurišić. 17. april, Sava Centar u 20 časova. Prodaje ulaznica, Sava Centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
Eko.
Svake godine u Srbiji spase se hiljade života zahvaljujući blagovremenom pregledu na magnetnoj rezonanci. Ako se dijagnostikuje na vreme, rak je izlečiv. Kliničkom centru Srbije i građanima Srbije potreban je još jedan aparat za magnetnu rezonancu. Pozivamo sve društveno odgovorne kompanije i pojedince da nam se pridruže. Brojevi dinarskog i deviznog računa i uputstvo za donacije istaknuti su na sajtu RTS-a i Radio Beograda. Teleton, utorak, 2. april u 21 čas na prvom programu RTS-a. Uključite se i vi.
Slušate prvi program Radio Beograda, stigli smo do naše stalne rubrike Pogled u svet i danas o tome kako protiče kampanja za evropske izbore za koje se tvrdi da su najkontroverzniji do sada, koliko od njih zavisi proširenje Evropske unije, a naravno samim tim i evrointegracije Srbije, no danas poseban akcenat stavljamo na Fidesz, mađarsku vladajuću partiju i u ovom trenutku dobar dan želim mojoj koleginici Nataši Jokić, našem stalnom dopisniku iz Strasbourga. Kako bi Nataša u ovom trenutku opisala atmosferu u okviru same kampanje i velikog iščekivanja?
Dobar dan, Dijana. Da, opisala bih je upravo kako si ti opisala u najavi najkontroverzniji izbor. Zbog čega? Jedan od razloga za ovaj pridev najkontroverzniji je upravo predsjednik mađarske lider partije Fidesz, mađarske partije Fidesz, Viktor Orban, koji je pre dve nedelje suspendovan iz Evropske narodne partije, koja okuplja sve partije desnog centra država članica Evropske unije. On je suspendovan, nije isključen kao što je tražilo 13 partija. Zbog čega? Zbog toga što Orban Orbana zapravo kritičari unutar same Evropske narodne partije smatraju za čoveka koji izneverava partijsku liniju, kako se kaže. Zbog čega? Zato što za njega ne postoje ljudska prava. Za njega, pre svega u Evropi, treba da postoje hrišćanska prava, kako on kaže, i predstavlja se kao zaštitnik hrišćanske Evrope, onaj koji će odbraniti od najezde migranata.
Da li, Nataša, moram ovo da te pitam, ono što Orban govori, većina misli, to kažu poznavaoci prilika ne samo u Mađarskoj, pre svega u Evropskoj uniji. Oštra je ta rečenica, ali koliko može biti istinita?
Da, to stoji. Ne toliko kad je reč o hrišćanskoj Evropi, ali kad je reč o tome da treba zatvoriti vrata migrantima u ime čega god hoćete, znači u ime ljudskih prava ne možete, postoji konvencija i Ženevska konvencija koja naročito obavezuje da primite one koji su ratne izbeglice bez ikakvog postavljanja uslova. Dakle, ova Orbanova tvrda politika zapravo odgovara većini evropskih administracija desnog centra takođe, iako se ovih 13 partija pobunilo, ali ostale partije članice Evropske narodne partije se nisu pobunile i na kraju postignut je, kako su rekli, kompromis. Orban je naime suspendovan. Što to znači? Pa to ne znači ništa. To znači da sada, u ovom trenutku, uoči evropskih izbora, s obzirom na njegovu vrlo brutalnu retoriku, nije poželjno ni da ga isključuju, ni da ga hvale, jer zapravo, zbog čega su izbori kontroverzni, mi uopšte ne znamo kako će se glasačko telo, ma nije otprilike odlučiti, jer ovo su izbori, da podsjetim naše slušalce, kad se kaže evropski izbori, to su izbori za sedišta u Evropskom parlamentu. I do sada, decenijama, uvijek je najjača partija bila upravo ova Evropska narodna partija, i ta Evropska narodna partija sada je pocepana, kao što je pocepana i sama Evropa. Ne samo oko pitanja migranata, nego i oko pitanja ustrojstva unutrašnje arhitekture Evropske unije. Da li to treba da bude unija koja će ići ka federalizaciji, vidimo da Velika Britanija izlazi, Velika Britanija koja nikada nije krila da uopšte ne namerava da uđe nikakvu federalizovanu u budućnosti Evropu, već namerava da uđe, kad je ulazila 73. u jednu Evropu koja je zajedničko tržište. Za nju je to bilo predsveda tržište, a ne politički projekat.
Nataša, tada, da li znaš šta bih te zamolila?
Da
se vratimo direktno na Mađarsku, zato što si uradila jedan ekskluzivni intervju i to vrlo zanimljiv. Čovjek se zove Deli Andor. Ko je on u jednoj rečenici? Pa da čujemo vaš razgovor i onda i tvoj komentar, tvoje impresije posle susreta, postavljenih pitanja i dobijenih odgovora.
Dakle, moj sagovornik je Deli Andor, on je član Mađarske parlamentarne delegacije u Evropskom parlamentu i on sam na početku intervjua zapravo se predstavlja, evo ko je on govori srpski odlično.
I da ga čujemo sada, pa onda ti i ja nastavljamo razgovor.
Da.
Andor Deli je član poslaničke delegacije Mađarske u Evropskom parlamentu. Deli je rođen i školovao se u Novom Sadu, a izabran je na listi stranke Fides. Evo kako.
Treba da kažem naprosto slušalcima da ja nisam član Fidesa, ja sam član Saveza vojvođanskih Mađara. Dakle, i u dogovoru je načinjena lista, Fidesovska lista za izbore 2014. godine, gde je upućen poziv Savezu vojvođanskih Mađara, dakle to je stranka vojvođanskih Mađara, i da pošalje svog predstavnika za tu listu. I tako sam ja dospeo na tu listu. I u tom smislu, dakle, ja na neki način sam... Jesam član vojvođanskih Mađara, odnosno Saveza vojvođanskih Mađara s jedne strane, s druge strane sam na listi Fidesa. U tom smislu, naravno, nosim tu vrstu politike i tu vrstu stavova koje, dakle, Fides nosi u svojoj političkoj kampanju, u svom političkom životu.
O tome kako Fides zamišlja buduću Evropsku uniju, koju nesumnjivo čekaju promene, za sada ne znamo kakve, naš sagovornik kaže.
Fides zamišlja Evropu kao jednu porodicu naroda i nacija, i ne misli da treba da se gradi jedna vrsta evropske imperije, jedna vrsta evropskog jedna vrsta evropske naddržave, da nam ne trebaju sjedinjene evropske države, ne treba federalizirati postojeće odnose, postojeće institucije, nego treba raditi na uzajamnom poštovanju i lojalnosti među državama članicama.
Orbanove ideje imaju sve više uspeha u Evropi, pa se mnogi pitaju da li će ta nova, na neki način stara Evropa sa granicama, zapravo otvoriti stara teritorijalna pitanja. Uostalom, predsjednik Orban često pominje ugovor iz Trianona, potpisan 1920. godine, kojim je Mađarska izgubila 2/3 svoje teritorije.
Nije uopšte reč o nekim teritorijalnim aspiracijama bilo koga. Ovdje je reč o strukturi, načinu rada evropskih institucija. O tome se radi. Ja mislim da Mađarska i Srbija stoje izuzetno dobro, čak šta više najbolje u regionu u ovom trenutku, ako pogledate međususedske odnose ili činjenicu da imate već održane 4 zajedničke sednice vlade unazad nekoliko godina, da ta saradnja koja postoji između, dakle ta otvorena, iskrena bilateralna saradnja je na neki način traži sebi sličnog u regionu, i u tom smislu mislim da je pogrešno tumačenje da se tu radi o nekim takvim aspiracijama. Reč je o evropskom projektu, reč je o tome kako će Evropa izgledati, kako će se donositi odluke na evropskoj ravni. Naime, imate situaciju već i sada gdje u puno segmenata, puno evropskih politika imate takozvanu većinsko glasanje. I tu se u puno slučajeva dešava preglasavanje manjih, slabijih država članica. Mi se zalažemo za to da ne trebaju dvostruki aršini, da ne treba imati dvostruke standarde među članicama, nego treba da se odnosi u Evropskoj uniji da budu zasnovani na uzajemnom poštovanju i lojalnosti celom tom projektu.
Premijer Orban je u izvesnom smislu postao simbol otpora Srednje Evrope politici Brisela, koja zagovara federalizaciju Evropske unije i prihvat migranata po dogovorenim kvotama. Naš sagovornik upozorava.
Treba se naći na pola puta. Ako ste iz Brisela, ako ste iz Evropske komisije, ne smete naprosto imati to jednoumlje da možete samo na jedan način zaštititi interese Evropljana. Treba imati fleksibilnost, treba imati naći načina da svaka država članica može da da svoj doprinos toj celoj evropskoj priči, na primjer u pogledu zaštite evropskih granica, spoljnih granica. I tu ne treba insistirati na nekoj vrsti jednoumlja, nego treba imati u vidu istorijske, geografske, demografske i raznorazne druge razlike među državama članicama. I u tom smislu to jednoumlje koje dolazi iz Brisela, nažalost, to je ono što smeta državama Srednje i Istočne Evrope, i na tome insistira premijer Orban.
Andor Deli je član mešovitog odbora Evropski parlament Srbija. Sada, na završetku mandata, zaključuje.
Bez obzira što parlament predstavlja evropsku instituciju koja je možda najprivrženija proširenju, nismo mogli da prodremo u dovoljnom meri, pre svega kad je reč o Savetu Evropske unije, dakle da probudimo neke ključne zemlje i ključne vlade u Evropskoj uniji, kao što je, na primjer, francuska, holandska vlada ili tako redom, koje naprosto još i dalje drže region na nekoj poštenoj udaljenosti. Mislim da, makar što se tiče trenutne situacije, svi prsti su upereni prema Prištini, prema pitanju taksi i kad će više ukinuti takse, koje su, već je to i gospođa Mogherini i svi evropski zvaničnici u više navrata istakli, da su te takse prema svojoj prirodi naprosto nisu u skladu sa, ni sa ugovorima o slobodnoj trgovini, ni sa CEFTA-inim sporazumima, dakle sa nizom propisa su u sukobu i naprosto postoji jedna pozicija, jedna pat situacija kada ne možete nastaviti, na primjer, Srbija ne može da govori o napretku u poglavlju 35, ne svojom krivicom, nego zbog krivice druge strane. I zašto Evropska unija deluje tako nemoćno u takvim situacijama?
Na kraju, Deli ističe da je stranka Fides privržena politici proširivanja Evropske unije.
Mislim da je to svima jasno, odnosno ako iko prati tu političku rubriku kad je reč o posetama ministara spoljnih poslova, dakle onda zna da ministar Sijarto, koji često dolazi u Beograd ili ima također uzvratne posete u Budimpešti, dakle da je jedan od najizrazitijih glasnogovornika proširenja, i naročito kad je reč o Srbiji, i naročito kad je reč, dakle, o ubrzanju procesa. U Srbiji postoji spremnost da se otvori, na primjer, imali smo takve situacije već unazad nekoliko puta, da imate 5-6 poglavlja tehnički spremljenih pregovaračkih pozicija sa strane vlade Srbije, i da države članice u savetu nisu bile spremne da otvore sva ta poglavlja koja su bila tehnički pripremljena uz preporuke komisije, nego su samo otvorile uglavnom dva poglavlja, što smo videli za, na primjer, u decembru zadnji put.
Na našoj telefonskoj liniji i dalje je dopisnica iz Strasbura, Nataša Jokić. Čuli smo tvoj ekskluzivni intervju sa Andorom Delijem, pa reci nam posle ovog razgovora koji je bio tvoj glavni utisak.
Pa moj glavni utisak je bio da Deli nam je detaljnije objasnio kako Fides vidi i kakva je njegova politika i kako vidi tu buduću Evropsku uniju i politika, pogotovo na Balkanu. Ono što želim samo na kraju da dodam kao moj glavni utisak, to je da i u ovom razgovoru i u svim drugim razgovorima, dakle sa zastupnicima politike blokiranja izbeglica i migranata po svaku cenu, vi ne čujete nešto što je veoma bitno, a to je, ni jedna reč se ne čuje o jednoj migraciji koja je u toku, koja svakog dana se događa. Dakle, 1000 ljudi iz istočne Evrope i sa Balkana, što se zove prostor, dakle, bivše Jugoslavije sa Albanijom i tako dalje, odlazi u zapadnu Evropu. To su migracije koje su apsolutno masovne, o njima se ovde na zapadu uopšte ne govori, u evropskoj, dakle, izbornoj kampanji se to uopšte ne pominje. Činjenica je da je to alternativa. Vi ćete blokirati, dakle, na jedan diskriminacijski način one koji su islamske vere, koji su druge boje kože, a usisavat ćete kao jedan veliki usisivač masovno stanovništvo iz istočne Evrope i sa Balkana, iz prostog razloga što je to nezaobilazna činjenica. Evropskoj uniji je potrebna radna snaga do 2050. godine najmanje oko 10 miliona, to je najnovije istraživanje pokazalo Ujedinjenih nacija, 10 miliona radno sposobnih ljudi bit će potrebno da bi ta ekonomija mogla kako tako da funkcioniše.
A znamo da je već Nemačka ozbiljno otvorila vrata, razgovarali smo i o našim emisijama o tome, i da bi istočna Evropa, a govorimo naravno o Srbiji, morala ozbiljno da razmisli šta bi trebalo preduzeti da zadrži svoje građane ovde, da oni požele da ne odu. Nataša, najlepše ti hvala i na ovom intervju koji se nam poslala i na uvek sjajnim komentarima o dešavanjima u samoj Evropskoj uniji. Mi se čujemo u sledećeg utorka, dakle u našoj rubrici Pogled u svet s nekim novim pogledom. Bila je to koleginica Nataša Jokić iz Strasbura, 10:58. Za minut i po najnovije vesti iz zemlje i sveta, u drugom satu satu govorimo o mogućim rešenjima za sve one koji su zaduženi u švajcarskim francima. Osim to, prvi program radi. Je 11 časova i 8 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Danas pitamo da li se nazire rešenje za građane koji su zaduženi u švajcarskim francima. Moji gosti, profesor Ljubodrag Savić sa Ekonomskog fakulteta i Dejan Gavrilović iz Udruženja bankarskih klijenata. Dobar dan. Hvala što ste došli u naš magazin. Podsjetimo kratko naše slušaoce. Predsjednik se u četvrtak, predsjednik Srbije, iznenada pojavio među građanima koji su počeli da štrajkuju i glađu i obećao da će se do četvrtka, odnosno pardon, petka, pronaći rešenje, da će razgovarati sa guvernerkom, sa bankarima. Oglasila se juče i premijerka, ponovila da se rešenje traži. Danas se očekuje odluka Vrhovnog kasacionog suda. I jutros na našoj televiziji gost je bio predsjednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević. očekuje se dakle odluka, on je rekao da je moguće rešenje ukidanje valutne klauzule u švajcarcima i indeksiranje kredita u evrima. Možda i u toku našeg razgovora stigne konačna odluka. Šta su vaša očekivanja, gospodine Gavrilović?
Pa ovo što ste rekli malo pre, dakle, poseta predsednika i najava pomoći ili traženja nekog rešenja, apsolutno je iz našeg ugla gledano bio nepotreban potez. Mi smo imali sastanak sa njim 2015. dok je bio premijer, on je i tada obećao neko rešenje za kredite u švajcarskim francima i možda je to bio neki poslednji moment kada je takvo rešenje i bilo, da kažemo, svrsishodno. Nakon toga su donete pravosnažne presude za raskid ugovora i onda je, dakle, sudska praksa bar donekle zauzela stav vezano za zakonitost tih kredita, za prirodu tih kredita. Nakon toga je bilo dovoljno samo pomoći sudovima da donose odluke brže i efikasnije i mi smo odmah nakon toga, da kažem, promenili strategiju kao udruženje, zatražili smo od Vrhovnog kasacionog suda kao od najviše sudske instance u zemlji da zauzme stav, konkretan stav oko tih kredita kako bi niže stepeni sudovi po tom stavu mogli
i
da postupaju.
I dugo se čekalo, vi ste između ostalog zamerali sudovima i to što su veoma spori, što tako se je. Ne donose odluke, ali ako možete u jednoj rečenici, ljudi su se razišli, čekaju i današnju odluku i ono što će reći predsjednik u petak, kako god da neko gleda da li to jeste njegov posao ili ne. Šta je vaša odluka?
Naš stav je da treba poštovati zakonske propise. Dakle, i rešenje za te kredite tražiti u zakonskim odredbama, u zakonu o obligacionim odnosima i poštovati odluke Evropskog suda pravde. Dakle, ti ugovori su ništavi, eventualno sa ništavom valutnom klauzulom i domaća praksa, tri pravosnažne presude, raskid ugovora. Epilog toga bi bila dinarska restitucija, svaka strana vraća
ovoj
drugoj.
Ne u evrima?
Molim?
U evrima?
Ne, dinarska restitucija, jer građani su dobili dinare, banke su dobile dinare od građana dok kad su plaćali rate, dakle, saberu se sve te uplate, obračuna se zatezna kamata, napravi se takozvano prebijanje i ogromna većina, dakle većina korisnika tih kredita bi zapravo bila ili u pretplati ili na nuli. Dakle, više kredita nema i iz tog razloga smo mi protiv nekakve dinarizacije, deindeksacije i opstanka tih ugovora na snazi, što bi podrazumevalo da građani treba i narednih 10, 15, 20 godina da plaćaju nekakve rate. Ponavljam, mislim da većina korisnika kredita u ovom trenutku je u pretplati ili bar na nuli.
Profesore Saviću, koji je dijapazon mogućih rešenja, ima li ga ili postoji samo jedno i naravno pitanje kako ovaj posao uraditi, a da se što manje ugrozi budžet, odnosno država, jer mogli smo da čujemo i od predsjednika da ukoliko država pomogne, morala bi da izdvoji 120 miliona evra.
Da, šta god uradila država, banke i klijenti, na kraju ćemo se složiti da ipak nema pravednog rešenja u kome će svi biti zadovoljni. Što se mene tiče, treba tražiti kompromis i ako bude prilika, ja ću objasniti kako vidim te kompromis, da ne izgube svi sve, misleći na klijente i banke, i da ne dobiju svi sve. Za mene je jedino pravedno rešenje koje treba tražiti na relaciji klijenti banka. Nisam naivan da verujem da će banke sada prihvate baš zahteve udruženja ljudi koji su zaduženi, ali ima nekoliko samo principa koji moramo da se držimo na početku. Prvo, ipak živimo u zemlji tržišne privrede, generalno, ne ulaziti u to, ja ću reći posle što ja mislim, nije ovo regularna situacija i zašto treba možda tražiti neko rešenje koje je izvan ovoga okvira, ali generalno u tržišnoj privredi svako mora snositi posljedice svojih odluka. Znači, imate dobitak, imate gubitak, dobitak ne delite ni sa kim, to se posebno odnosi na naše bogate ljude u Srbiji, ali kad zapadnu teškoće očekuje države pomoći. Znači, ovaj princip njega se moramo držati ovde. Ali je činjenica da je također vlada, odnosno Narodna banka Srbije, više puta nudila ovo rešenje o kome se danas govori, o pretvaranju euro kredita. Kredite su
tako je, i građani su odbili.
Neki ljudi su prihvatili, neko nije, ali je činjenica koja je zaista onako kao aksijom, ovo je nenormalna situacija. Nenormalna da neki ljudi vraćaju godinama kredite i da im ostatak duga bude veći nego što je bio na početku. I to je razlog u kome zbog čega treba odstupiti od pravila, da se ipak nalazimo u tržišnoj privredi, da svako mora da snosi posljedice svojih odluka, ali meni se čini ovo da je to malo komplikovano rješenje. Imam neko drugo rješenje u kome bi, ako to možda bude u jednom kratkom vremenskom periodu jasno ljudima, trebalo možda izračunati ove sve kredite u evrima, napraviti neku razliku između evra i švajcaraca i to što je razlika podeliti između jedne i druge strane. Da li ravnopravno ili ne, nisam siguran. Moguće, to je veoma lako čak uraditi, ustanoviti šta je to neki normalan profit, to je kategorija od koje treba razmišljati, upoređujući koji je to profit koji su banke ostvarivale u kreditima koji su dati u eurima i šta je to što su banke zaradile do sada dajući kredit u švajcarcima.
Imate li uopšte toj pretpostavku koliko je to bilo?
Evo, ja sam računao jednu sasvim konkretnu situaciju, bio sam angažovan kao sudski veštak, ostatak duga u švajcarcima je bio 73.000. Dakle, sa ovom operacijom da to pretvorite na dan kurs evra, da izračunate evro uslove, znači dođete do cifre od 51.000 evra. Razlika je 22.000 nekih jedinica. To je naravno razlika u švajcarcima. Ja sam preporučio i to su ljudi prihvatili, nagodili se tako, jedna banka koja neće, nije htjela se publiku, rekli su da je to dobro rješenje, ali da oni imaju pritisak drugih banaka. Sad da ne ulazimo dalje u detalje. U svakom slučaju oni su pojedinačno rešili tako što su to prebili. Ostatak duga je bio 62.000 švajcarcima do kraja otplate. To je neko razumno rješenje. Pri čemu treba biti vrlo oprezan. Nisu svi ljudi u istoj poziciji. Najveći broj ljudi, to verovatno gospodin Gavrilović zna, verovatno ljudi koji su uzeli do 100.000 evra švajcaraca da reše elementarna životna pitanja. I to je jedna kategorija ljudi. I oni zaslužuju solidarnost i oni koji su bili racionalni, razumni, oprezni, koji nisu uzmali kredit, oni zaslužuju, dakle, s druge strane i, da kažemo, s druge strane da država prosto uđe u problem njihovo rešavanja. Ali ima nekih ljudi, ako je to tačno, ja sam dobio informaciju, ne znam da li vi imate informaciju ili nemate, da ima ljudi koji su uzimali kredite od više miliona švajcarskih franaka.
Da li, profesora, mislite da bi to trebalo proveriti? Ili sam vas dobro
razumela?
Naravno,
sve je u igri. Mislim da ovde treba izaći sa vrlo čistom računicom. I iz ugla banaka što su zaradili, i iz ugla klijenata, dobit ćemo naravno potpuno drugu informaciju obrnutu, koliko su ljudi platili više, po znakom navoda, nego što je trebalo. I sad u tom smislu treba tražiti rješenje. Država treba da se uključi samo onaj segment socijalne politike. Ljudi koji su u teškoj poziciji, banka bi svejedno, odakle će dobiti novac. Oni će na kraju samo podvući crtu, pa će vidjeti da li su na nivou profita koji bi ostvarili da su bili krediti u eurima, da li je to manje ili je to više, naravno zainteresujem da to bude više, a sve im je jedno, da li će dobiti od ovih koji imaju 2 miliona kredita ili imaju 150.000 ili 50.000, ali prosto tu država treba se uključiti, nigde više.
Gospodine Gavrilović,
kratko samo, da ovdje, uz dužno poštovanje, naravno, ne bih se složio sa svim konstatacijama, da bi neko odgovarao za svoje odluke, potrošač kao slabija strana, dakle koja je ustavna kategorija, on mora da barata pouzdanim informacijama koje dobije od banke. Mi imamo konkretne dokaze da su banke prikrivale informacije i onda ne može potrošač da snosi posljedice svoje odluke, a nije imao sve informacije, odnosno banka ga je prevarila.
Ja slažem.
Odnosno banka ga je prevarila kada mu je davala informacije prilikom potpisivanja ugovora.
Hoćete da kažete da zatim, nije bilo u ugovoru stavke
predugovorno informisanje je potpuno zakazano. Sve koje su davale kredite u švajcarcima. Zatim, nikakva diskriminacija ne dolazi u obzir. Zašto? Dakle, u novinama možete da vidite da svako ko opljačka banku, on ide u zatvor za to. Dakle, ne pravi se razlika da li je banka najprofitabilnija u Srbiji ili nije profitabilna. Dakle, ko to uradi, on ide u zatvor. Ovde su banke opljačkali klijente.
Da li je vama bilo neobično da ste vi, podižući kredit, dobijali u dinarima, a ne u švajcarcima?
Ja nisam korisnik kredita u švajcarcima.
Govorimo
ja sam imao stambeni kredit u evrima i također sam dobio dinare na račun. Dakle, svi ti krediti se isplaćuju u dinarima na račun, ali su vezani za valutnu klauzulu.
Tako je, ali je to još jedna od primjedbi koja se može čuti, na koje se klijenti pozivaju.
Tako je, imamo dokaze da se banke nisu ni zaduživale u to vreme u švajcarcima. Imamo čak i usmena kazivanja nekih direktora banaka koji kažu, pa eto, mi smo ušli u taj proces novce zato što su druge banke, pa da ne bismo gubili klijente. Dakle, čitava ta priča je potpuno nelogična, onako prosto je posmatrajući, i kažem, iz tog razloga ne bih mogao da se složim sa time. Ako dođemo do toga da su ti ugovori ništavi ili da su podložni raskidu, onda zakonske odredbe moraju da važe za sve. Ja sad ne branim nekoga koji je uzeo milion franaka kredita, ako ima takvih, ali kažem, onda zakon mora da se odnosi na sve, i banke kao nesavesne u toj situaciji moraju da snose posljedice za to. Dakle, mi imamo 10 godina, ja to kažem kategorički, pljačke banaka, ne samo na kreditima u švajcarcima, nego i na povećanju kamate, kursnim razlikama, troškovima obrade kredita, nezakonitoj zatezne kamati koja ide do 180% godišnje. Dakle, ova država sve to nema posmatra. Ne možemo da kažemo da je korisnik kriv zato što je potpisao ugovor po kome će zatezna kamata da bude 180%,
ne, ako
nije poznavao.
Samo pokušavamo da
nije svako pravnik i advokat
situacija
da zna takve odredbe kad ode u banku.
Dok je bio guverner, pregledala sam u dokumentaciji, Radovan Jelašić bio je tri puta gost moje emisije. Prvi put od njega sam na neke primjedbe čula izraz banka nije socijalna ustanova, ali je govorio i da je neodgovornost države odluka da se omoguće subvencije iz budžeta za stambene kredite koji su vezani za švajcarski franak, jer, citiram ga, na taj način građani se izlažu većem riziku kretanja, odnosa valuta je nepredvidivo, a niža kamata na kredit znači veći rizik. Nakon njega u ovom studiju je dolazio njegov naslednik, guverner Dejan Šoškić, koji je zapravo povukao tu mogućnost da se uzimaju stambeni krediti. Da li su to ipak bila upozorenja koje su građani mogli da čuju? Onaj ko je bio veoma glasan, izvinjavam se što sam možda predugačka, ali moram i to da spomenem, i ko je pozivao građane da uzimaju kredite u švajcarcima je bio Milan Parivodić. Tako. On je svojevremeno bio i u to vreme i na funkciji koordinatora u Ministarstvu financija.
Sve je tačno, kako ste rekli, ali to treba posmatrati iz jednog drugačijeg ugla. Dakle, guverner Jelašić je dao tu izjavu kod vas na radiju.
I ne samo kod vas.
Ali kako je, okej, gde god je dao. Ali da li on to dao kao guverner ili kao ekonomista ili kao fizičko
ovdje
lice? Da. Zašto onda kao guverner, ako je to znao, nije naložio bankama, odnosno Narodna banka Srbije nije naložila bankama da informišu građane pisanim putem o tome? A s druge strane, imali smo da on to kaže u nekoj emisiji i, kako ste rekli, ministar Parivodić govori suprotno i banke govore suprotno. Mi smo radili jednu anketu. 99% ispitanika korisnika kredita u švajcarskim francima nisu znali da postoje ti krediti dok nisu otišli u banku. Dakle, svako od njih je otišao po 20, 30, 50 hiljada eura.
I na valentni su bili i nudili su, službenici su bili
na valentni, govorili su im da su ti krediti jeftiniji, povoljniji, da je to bolje za njih, da je franak čvrsta valuta i tako dalje. A evo, pre neki dan čujemo izjavu jednog profesora koji kaže, građani su zanemarili osnovnu bankarsku pretpostavku, da ako imate dve valute, jedna je jeftinija, da će ta valuta sigurno u budućnosti da postane skuplja.
Šta vi kažete?
Ako, samo jednu rečenicu, izvinjam se. Znači, ako građanin, običan smrtnik, fizičko lice, lekar, tetkica u domu zdravlja ili u školi, treba da pretpostavi da ima u glavi osnovnu bankarsku pretpostavku. Zašto tu pretpostavku ne bi imao i bankar koji mu prezentuje taj kredit i kaže mu, vidi, osnovna bankarska pretpostavka je upravo ta, da ta valuta sutra može biti skuplja. Dakle, svesno su nagovarali građane, dovodili ih u zabludu da uzmu te kredite, vidimo koje su posljedice.
Ja se delimično razliku slažem sa jednoj stvari, da nisu banke baš socijalne institucije i da onako su na korist građana. Pre svega rade za svoj profit, odnosno one rizikuju novac koji investiraju, odnosno daju građanima Srbije, i sasvim logično da očekuju s razmjernom profit. Ali ljudi, ponovo posjećamo, ovo je zemlja tržišne privrede. Sam misle šta su Amerikanci uradili sa 2 miliona ljudi kod onih hipotekarnih kredita. Samo su glavu okrenuli na drugu stranu. Nije ih uopšte bilo briga. Prošlo je od ekonomske krize 10 godina. Postoje šatorska naselja u okolini velikih gradova, gde nisu samo siromašni ljudi, nego neki ljudi koji su mislili da mogu preko noći da pređu iz nekih kućeraka u neke kuće sa bazenom. Igrali ste igru, pa ste se preigrali. A zašto mislim? Kolega Gavrilović je u pravu kada kaže da treba biti nediskriminator. Ali to samo ako se traži rešenje na relaciji klijent i bank. A ako se u tu igru uključuje država, pa ne možemo očekivati da se država kocka po znaku navoda našim novcem, da pomaže i ljude na isti način, one koji su imali kredit preko 1 milion evra.
Da li bi ovo bilo kockanje, profesore, ako se donese ovakva odluka da država pomogne sa 120 miliona evra?
Prvo ne znam šta će, kakva će odluka biti. Bi to neće biti tako jednostavno, ja sam rekao prvu rečenicu. Ja mislim da ovdje ne postoji jednostavno rješenje. Šta god uradimo, imaćemo problem. Imaćemo problem, pojavit će se ljudi koji imaju kredite u eurima, pa će reći, čekajte, ko rešava naša pitanja. Ali šta je, sad ne morate da budete ekonomista, dovoljno da budete moj seljak sa Zlatibora i da pođete od činjenice da on neko daje u uslovima ekonomske krize, da ne idemo pre toga. Kamatu koja je za dva strukturna pojena niža nego u eurima. Da razmislite, stavite prst na čelo pa kažete, nešto ovdje ipak nije u redu. Banki su tačno ovako kako je Dejan opisao, dakle jedne lihvarske organizacije koje, ako mogu da nam ogule kožu, oguliće.
Dobro, obilazili su, sećamo se toga, i firme i kompanije, i nudili
kartice
i kredite.
To ništa nije van zakona. To je sve normalno. Svako reklamira svoju robu na način kako misli da je treba reklamira. Ja moram da priznam, kao profesor univerziteta, nisam čitao pažljivo ugovor o jednom drugom kreditu, nije velika šteta, uzeo sam dva puta u životu kredit, ali zamislite situaciju u kojoj sa osiguranjem se radilo, u kojem vam čovjek napravi osiguranje za dve godine, za prvu godinu ima iznos osiguranja, za drugu godinu je blanko papir, a onda upiše sljedeće godine, ja se pitam, pa vi ste mogli umjesto kasko osiguranje, umjesto 45, mogli ste 145, šta sam ja mogao da uradim? Dakle, postoje obligacijno pravo u kome ja potpisujem ono što piše, ne mogu da potpišem nešto za dve godine, ali to rade naše banke i tu stvari nisu čiste i jasne, ali da su neki ljudi svesno ušli u ovu priču, nemojmo bežati od toga.
Ali manji da
broj ljudi, Dijana, samo trenutno, manji broj ljudi zaista nije razumio. Dozvoljavam, ljudi nisu i za neke, kažemo, jednostavnije stvari dovoljno obrazovani ili dovoljno oprezni da mogu da razumiju. Da su se banke trudile da pišu sitnim slovima, da objasne samo minimum stvari, to je činjenica. Ali nas to ne abolira. Moramo poći ipak, nezavisno od cele priče, da li je sad neko u problemu, da li nije u problemu, kako će se riješiti. Moramo poći ipak od neke priče, kada bismo mi nekome prodavali robu, kako bismo se mi ponašali. Šta očekujemo od druge strane? Da otvori četvor oči. I to ljudi obično u realnom životu čine. Ovdje su se ljudi, zato joj kažem to varne situacije, ovdje su neki ljudi iz neznanja, a neki, Boga mi, vrlo svjesno, napravili neki problem koji nije normalan i za koga treba tražiti rješenje. I zato i govorim da treba biti selektivan, znači imati elemente socijalne politike, jer nije budžet alaj begova slama iz kome svako ko može, kome bude neki, ima neki problem da traži da mu se pomogne.
Da, do sad je to tako rađeno. Ako govorimo o pravdi, gospodine Gavrilović, još jednom ću se pozvati na odluku Vrhovnog kasacionog suda koje se danas očekuje. Njen predsjednik je rekao da bi danas mogao da bude usvojen i pravni stav da se, dok se ne okončaju sporovi, zastane sa iseljavanjem građana koji su prestali s plaćanjem kredita iz ekonomskih razloga. Bilo je strašnih priča. Mi smo to ranije mogli da gledamo i u Hrvatskoj tokom deložacije, pa se tada pojavio i taj njihov čuveni zid. Mi imamo živi zid, da. Mi imamo sada sličnu situaciju. Šta će biti sa onima koji su iseljeni? Pre neki dan sam gledala porodicu kojoj su sve uzeli, čak su zaplenili i stvari, a stan je već prodat. Kako ćemo tu naći pravdu?
Pa gledajte, pravda se ne traži. Prvo, pravda se ne traži, ona mora da postoji, ona je definisana zakonskim okvirima. Mi sad ovdje pričamo, profesor priča o tome da država ne treba iz budžeta i tako dalje. Ja vam za to onda nisam dobar sagovornik, jer udruženje Efektiva uopšte to ne zastupa. Ja o tome nemam šta da pričam. Znači, mi zagovaramo poštovanje zakonskih odredbi. To uopšte ne podrazumeva bilo kakvu intervenciju iz budžeta. Znači, onda je predsjednik Vučić ili neko ko to propagira zapravo sagovornik i da se njemu priča, vidite, i postoje krediti u evrima i tako dalje. Ja to sve znam. Udruženje Efektiva zastupa stav, dakle, ti ugovori su ništavi ili podložni raskidu ili mi ništava valutna klauzula. I to treba rešiti zakonskim putem. Ako se reši zakonskim putem, onda svi mogu biti obuhvaćeni i ljudi koji su izbačeni na ulicu. Ako bi se pribegavalo ovom rešenju koje je predložio
predsjednik
Vučić... Da bude
vraćeni neko čiji je stan već, nažalost, prodat.
Tako je, on može da dobije adekvatno obeštećenje. Dakle, ako se utvrdi da je ugovor ništav zbog nesavjesnog rada banke, zbog propuštanja u predugovornom informisanju.
Da li će banka, mislim, imate li vi saznanje, da li jedna banka u Srbiji uopšte ne razmišlja na takav način? Šta ćemo ako dođemo u situaciju do Strasbura? Ajdemo do kraja.
Što mora banka da razmišlja? Što mora banka da razmišlja o bilo čemu? Dovoljno je da poštuje presudu pravosnažnu ili da se drži zakonskih odredbi. Znači, malo pre sam naveo, u jednom ugovoru imate 3, 4 do 5 ništavih odredbi i banka ih koristi da bi dodatno zaradila i oštetila klijenta. I onda se posle toga ispostavi, dakle imate banka nekome raskine ugovor zbog duga od recimo 1000 evra ili franaka, a onda se godinu dana ili dve nakon toga ispostavi da banka nije smela da povećava kamatu. I zapravo, da banka nije povećavala kamatu, taj klijent ne bi bio u docnji, a ostao je bez stana. Šta ćemo sa tim? Ko je kriv za to? Utvrđeno je naknadno da je tako ponašanje banke bilo nezakonito. Čija je tu odgovornost od početka? To je odgovornost Narodne banke Srbije, koja prvo prati rad banaka, drugo izdaje im dozvole za rad, znači mora da prati njihov rad.
Ko se nalazi na našem tržištu?
A upravo je Narodna banka Srbije dozvolila tako ponašanje.
Izvinite, Narodna banka na njenu inicijativu je to i ispravljeno poslovna politika koja je bila vrlo široka, postavljena da može da se menja, što se ja apsolutno slažem da ne treba. Uslovi moraju da budu otpočeti.
Ne bih se složio da je to bila inicijativa Narodne banke. To je bila inicijativa naših nekoliko hiljada tužbi i protesta i tako dalje, pa su onda oni prihvatili da
obeštete. Da, banka je odreagovala zapravo posle vaših tužbi i neke vrste pobune.
Naš drugi protest ispred Narodne banke Srbije imao 8 zahteva, od tih 8 4 su usvojena, jedan je bio i taj.
Zašto su se pojavila sada različita udruženja?
Pa dobro, to je sad kao i...
To koliko to svoje... buni građane? Kako će znati za koga da se opredeli?
Sigurno da buni građane. Pa mislim da tu nema, možda i nema potrebe za nekim opredeljivanjem. Većina građana čeka da im se reši problem, da im neko reši problem. To svakako neće biti udruženja građana na taj način. To može da bude, po mom mišljenju, samo sud ili eventualno ovako neka intervencija države protiv koje smo mi izričito. Dakle, ja ono što tvrdim je da udruženja Efektiva ima jedan stav koji je utemeljen, koji je konstantan unazad, dakle nema šaranja, tražimo čas ovo, čas tražimo ono i tako dalje. Da ne ponavljam sve što sam malo pre rekao, udruženje Efektiva je otvorilo priču jednostranog povećavanja kamatne stope i zatvorilo je. Zatim naplate kredita po višem tipu kursa, troškovi obrade kredita, sad ide ova priča za nacionalnu korporaciju, verujemo i da će to da se reši, ta nezakonita zatezna kamata. Evo i sam premijer Vučić može da bude svedok da sam mu ja na sastanku 2015. godine rekao da jedna banka naplaćuje 180% godišnje zateznu kamatu, nakon toga sam dobio informaciju da je ta banka obaveštena da to više ne sme da radi. Dakle, to su, većina tih stvari je bila neka naša inicijativa, neka naša borba, veliki broj tužbi, organizacije, advokata, tužbi i tako dalje. Dakle, da toga nije bilo, pitanje je koliko bi se tih problema rešilo. Mi smo sad u posljednje vreme počeli da podnosimo tužbe protiv banaka i zbog prevarnog oglašavanja. Ne možete da kažete banka ima pravo da reklamira šta ona hoće. Nema pravo. Banka mora reklamu da napravi onako kako je, da ona bude u okviru zakona. I ne samo zakon o obligacijnim odnosima. Tu su zakon o zaštiti potrošača i zakon o oglašavanju.
To je upravo jedna banka u Francuskoj i uradila, jer se ispostavilo da je antireklama, da pojednostavimo u objašnjenju, dovođenje potrošača u zabludu. Dakle, ima i onih banaka koje su se odlučile na takve poteze.
Nema nikakve dileme, ja sam građanin kao i ostali i poslujem, odnosno imam račun u banci i nisam zadovoljan sa mnogim stvarima koje banke nama rade. Mi nemamo transparentne informacije do kraja. Kada sam rekao da banka možda nudi šta hoće, nisam baš mislio na takav način kako vi kažete, gospodine Gavrilović. Mislio sam da svako štiti svoj interes i to je tržišno privrede sasvim u redu. Ali da mi nemamo pune informacije, to je činjenica. I sada je također Narodna banka reagovala i postoje vrlo jasna pravila i kod uredbi i kod transparentnosti. Sad zamislite neku situaciju u kojoj ste vi imali da svaka banka je mogla da propisuje one naknade kako je htjela. I sada čovjek to da sazna, sad imamo sajt u novije vreme, ranije ste morali djeti od banke do banke. Sad imate na sajtu Narodne banke i sve to transparentno lepo piše, ne mora da bude isto.
Bože, zašto se ranije
svako će, nije reagovalo? Zašto nije? Zašto nije? Mnoge stvari zašto nije? Zašto nas bombardovali, na primjer, pa eto, nemamo odgovore za to.
Šta vi savjetujete, profesore, da građani nastave da plaćaju stambene kredite, ali sada indeksirane u evrima ili šta zapravo da radi?
Ja mislim da ne bi to bilo rešenje za većinu ljudi. Ja mislim da ono što sam rekao, ako to mogu, ako se može to dobro razumeti, da negde treba doći do nekog kompromisnog rešenja. Mislim da ukupavanje jedne i druge strane šteti se svima. I ne može biti tako rešenje.
Dobro, pojavit će se ljudi koji su izgubili stanove kojima su bili izvršitelji. Oni sa kreditima u evrima, pa sada Švajcarci, pa oni koji pripadaju jednom udruženju, drugom udruženju.
Sa jednim rešenjem otvaramo mnogo više problema. Znači, to je ono nešto što, čega se ja plašim. Zato ja mislim da je najbolje rešenje kome treba da pomogne Narodna banka i država Srbija. Da li treba finansijski ili ne, ne znam, vidjet ćemo. Ali rešenje koje jedino može se nađe kompromisom između jedne i druge strane. To neće ići lako. Doneće, verovatno, naši sudovi, ja sam to gledao. Postoje različita praksa. Jedan sud donosi ovako, viši sud donese odluku drugačije. Pođimo ponovo, nemojte zanemariti činjenicu, pođimo ponovo činjenice da će to na kraju krajeva žaliti sa nekom prestrazburom, figurativno rečeno. Ili banke, ili klijenti, ko ne bude zadovoljan. Ja znam kako funkcioniše tržišna privreda. U tržišnoj privredi ima osnovni postulat, kod koga smo pošli u našoj emisiji danas, jeste da u tržišnoj privredi svako snosi posljedice svojih odluka.
Dejane, za kraj, vaša poruka onima koji su članovi vašeg udruženja, vidjet ćemo šta će posle odluke suda danas i posle petka, kada ćemo čuti i predsjednika države koji je odlučio da se šta god mi i kako god mislili o tome, umeša u ovu priču.
Pa mi smo naravno spremili, ja mislim, narednih možda dva ili tri koraka. Čekamo taj konačan stav Vrhovnog kasacionog suda, nadam se da će da bude jasan. Nakon tog stava ćemo preduzeti dalje korake. Mi imamo preko 1000 članova koji su tužili banke, što za raskid, najviše za raskid ugovora, za ništavost ili ništavost valutne klauzule. I očekujemo da će jedno od ta tri rešenja zapravo i da bude stav Vrhovnog kasacionog suda. Ono što je bitno je da se ti sporovi privedu kraju, da ako, pretpostavljam da će jedno od ta tri rešenja da bude stav Vrhovnog kasacionog suda, da onda dodatni broj ljudi tuži banke da zatraži takvo rešenje, a da li će se država umešati ili ne, to zavisi od same države, od odluke predsjednika i nadležnih organa. Mislim da je takvo rešenje potpuno nepotrebno, ono što sam rekao malo pre, a svakako, dakle, u skladu sa stavom Vrhovnog kasacionog suda, mi ćemo preporučiti našim članovima i svim korisnicima kredita šta eventualno mogu da urade. Naredni korak je, za to se pripremamo ozbiljno, tužit ćemo državu zbog uskraćivanja prava na pravno sredstvo. Mi smo 2013. godine još podneli tužbu za utvrđenje ništavosti ugovora kredita u švajcarskim francima. Nakon toga su ukinute odredbe zakona o parničnom postupku. Dakle, tu se taj problem neće zaustaviti. Ako bude ovog nametnutog rešenja, mi ćemo svakako da tužimo državu.
Biće ovo, izgleda, period brojnih tužbi s različitih strana. Najljepše hvala što ste bili gosti našeg magazina.
Hvala.
Bio je to profesor sa Ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić i Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva. Ja vam želim dobar dan i preporučujem da i dalje ostanete uz prvi program Radio Beograd.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with.
kisses, then at dawn we will die and be reborn. To sleep beneath the tree of the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Bum 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 bum.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
Kolarac. Tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac. 4. april u 20 časova.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom toalet papira Ultra od 8 komada po 349,99 na poklon peškir.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti, i još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hodža, Ćosa, Sosa i Lala, ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Requiem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage i instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Pajaga i instruktori.
Eko.
U 11:43 i posle prilično teške priče o zaduženim u švajcarskim francima, jedna sasvim druga tema i sjajno je što je u vezi s mladima. Naime, na društvenim mrežama mnogima su privukli pažnju takozvani mimovi. Reč je o ideji koju su kroz projekat Mala škola muzeologije realizovali novosadski srednjoškolci i Galerije Matice Srpske. Mim je inače duhoviti komentar na vizuelnu situaciju, slika dopunjena tekstom, tako reći pretvoreno u strip, i vrlo je popularan među mladima i na mrežama koje oni najviše koriste. Zahvaljujući mimovima koje su kreirali učenici, Galerija Matice Srpske je postala izuzetno popularna na Instagramu i Facebooku, a izložbu koju su kao krunu svog rada realizovali ovog meseca u galeriji posetilo je više desetina srednjoškolaca. Sa kustosima koji su im pomagali, Jelenom Ognjanović i Nikolom Ivanovićem, razgovarala je moja koleginica Ruščica Zorkić Radičević, pa da ih čujemo.
Ideja je naših mladih kustosa, odnosno srednjoškolaca koji su učestvovali u maloj školi muzeologije, koji su učestvovali u realizaciji izložbe Mladi biraju. Oni su došli na ideju da se naprave mimovi od slika. Prvobitno je to trebalo da bude čitava prostorija posvećena samo mimovima. Međutim, nismo imali vremena za realizaciju toga, pa smo odlučili da onda te njihove mimove iskoristimo u stvari za promociju na društvenim mrežama.
To su srednjoškolci novosadskih škola.
Novosadskih srednjih škola, da, koje su učestvovali u maloj školi muzeologije koja je počela 1. novembra, je li tako? I trajala je pa sve do realizacije same izložbe. Ona je u stvari bila kruna te male škole muzeologije gde se neka grupa od 20 i nešto srednjoškolaca koja se kasnije svela na njih 11, u stvari upoznavala sa muzejskim poslom, sa radom u muzeju i u krajnjoj liniji u stvari sa pripremom same izložbe koja je u stvari vrhunac čitavog tog procesa rada u muzeju.
Kako ste birali dela? Čija je ideja da ovo delo bude, a ovo ne bude? I kako ste došli do tekstova?
Sve su sami birali, imali su potpunu slobodu da izaberu sve, da to njihovo učestvovanje u stvari u realizaciji te izložbe bude potpuno njihovo. Mi smo tu kao koordinatori bili da ukažemo na neke stvari koje prosto moraju da se ispoštuju u realizaciji jedne izložbe, a sve je u stvari njihovo. Ideja i izbor slika, pa i mimovi su u stvari bili, i komentari u stvari na te slike bili su njihovi.
A zašto slike nisu potpisane?
Slike nisu potpisane sa razlogom, zato što je mim jedan duhoviti komentar na vizuelnu situaciju, a ne na delo Paja Jovanovića. Imali smo u stvari ideju da napravimo jedan marketinški potez koji bi privukao veliki broj ljudi na društvenim mrežama, najpre mlađe publike koja konzumira taj Instagram i mimove, među kojima su u stvari popularni, da ih privučemo, u stvari da dođu na izložbu i da onda u okviru same izložbe shvate kakav je kontekst te slike u okviru izložbe.
Imate li neke podatke, neke brojeve o tome koliko je to ispraćeno na društvenim mrežama i kako je prošla izložba, koliko je posetilaca videlo?
Mi smo za nedelju dana na Instagramu dobili 1000 novih pratilaca, oko 1000 novih pratilaca, inače to do sad bilo na mesečnom nivou nekih 100, 120 otprilike, tako da je to onako vrlo velika brojka za nedelju dana.
A koliko je bilo posetilaca na samoj izložbi?
Ja ne znam da li imamo, još uvijek nismo radili neku ozbiljniju statistiku, ali znam da je veliki broj grupa iz srednjih škola obilazilo, ja mislim, na nedeljnom nivou, da smo imali bar po 4-5 grupa koje su dolazile da obiđu izložbu.
Da li ćete možda seliti izložbu negde kroz Srbiju?
Ne, izložba za sad je kod nas i mislim da nemamo u planu da ta izložba putuje, ali...
Da, ali praksa... Praksa koju smo imali sa ovom izložbom je bila negde povod i našim kolegama iz Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske da pokrenu sličan projekat, tako da oni su nedavno posetili našu izložbu, stručnjaci iz ovog muzeja, gde su im mladi zapravo objasnili šta su radili, tako da je vrlo moguće da ćemo u budućnosti imati priliku da vidimo neku sličnu vrstu izložbe i u Banja Luci.
Ovo je bilo u okviru projekta Mala škola muzeologije, međutim nije to jedini projekat ni koji ste radili sa srednjoškolcima, ni koji inače radi galerija.
Mala škola muzeologije je samo jedan, kao što ste već rekli, od naših projekata. Mi smo od pre nekoliko godina započeli intenzivno da radimo sa mladima. Pre toga smo mahom bili orijentisani ka mlađoj deci, dakle deci od 5 do 11 godina. Međutim, zahvaljujući jednom projektu Kreativne Evrope, koji je galerija realizovala sa velikim muzejima kao što su Kunsthistorisches Muzej u Beču i Narodnom galerijom u Ljubljani, zajednički smo pokrenuli projekat Hear Me, koji je zapravo bio posvećen mladima i na koji način mi možemo da kažemo približimo muzeje mladim ljudima. Ovaj projekat je doneo i otvorio nama vrata ka nekim novim idejama i projektima, među kojima je Mala škola muzeologije, tako da smo za Malu školu muzeologije pozvali jedan broj đaka, tačnije preko profesora i nastavnika likovnog književnosti, filozofije, sociologije, smo pozvali mlade ljude da nam se priključe u ovom projektu i taj divan odziv od preko 20 učenika je zapravo imao priliku da poseti različite delove galerije Matice Srpske i zapravo da vidi kako muzej radi iza zavesa, jer to je nešto što redovni posetioci muzeja ne mogu da vide, i da zapravo otkriju šta je za posao stručnjaka u muzeju, šta radi kustos, šta radi konzervator, šta radi kustos izložbe, kako radi muzejski edukator. Dakle, sve one funkcije i uloge koje muzej ima i ko su sve ti ljudi i na koji način one to sprovode u delo. Zatim smo zajednički došli do izložbe Mladi biraju, koja je obuhvatila sve te segmente rada koje su prethodno one naučile kroz Malu školu muzeologije.
Osim ove male škole imate i drugih zanimljivih programa, pogotovo za mlade i za decu i za bebe.
Jeste, napomenula bih samo da pored Male škole muzeologije za mlade imamo još jedan projekat koji se zove Kultura kroz Novi Sad, gde smo želeli zapravo mlade Novosađane da upoznamo se s kulturom svog grada, i ovaj projekat realizujemo zajedno sa Arhivom Vojvodine i Pozorište mladih u Novom Sadu, gde će kao proizvod nastati, da kažemo, jedna kulturna tura kroz Novi Sad iz ugla mladih, iz ugla tinejdžera, gde će oni zapravo voditi posetioci i možda u budućnosti neke ekskurzije i posete iz drugih gradova Srbije koji dođu u Novi Sad, da će oni moći da im pričaju o svom gradu. A pored toga, galerija već 12 godina realizuje programe za malu decu, odnosno za prvenstveno predškolski i rano osnovnoškolski uzrast, i to su programi koji se dešavaju u saradnji sa predškolskom ustanovom Radosno detinjstvo i privatnim vrtićima i osnovnim školama, i naravno tu su naše radionice, kreativne radionice svake subote. Ali opet kažem, još jedan novi program koji ste ispomenuli, u pitanju je program prilagođen i namenjen bebama, jeste nešto što smo takođe započeli krajem prošle godine. U pitanju je program, odnosno projekat Odrastanje uz umetnost, jer smo želeli zapravo da pokažemo prvenstveno roditeljima da je muzej mesto gde oni mogu svoje slobodno vreme sa bebama da provedu, i da to jeste divan način da od svoje prve korake bebe zapravo nauče baš u muzeju. Tako da smo naš prostor prilagodili njima, otvorili smo, da kažemo, poseban kutak za mame sa bebama, za dojenje, za povijanje, ali tu su i svake prve subote u mesecu koncerti za bebe. Zahvaljujući Beogradskoj filharmoniji i Muzičkoj omladini Novog Sada, svake prve subote je naša galerija puna beba i roditelja koji uživaju u klasičnoj muzici, i to je naš način da podstaknemo roditelje pre svega da nauče svoje decu od najmlađeg uzrasta da koliko je važno da odrastaju uz umetnost i kulturu.
I moram da pitam, koliko je to finansijski pristupačno roditeljima?
U pitanju je program koji je besplatan i to je nam takođe jako važno. Dakle, svakog utorka galerija je otvorena besplatno za roditelje s bebama i koncerti su takođe besplatni, jer treba da pokažemo našu spremnost da kultura i umetnost zapravo jesu dostupni svima, bez obzira na bilo koju materijalnu ili drugu situaciju, tako da iz tog razloga svi naši programi, kako za mlade, tako i za decu i za bebe, su besplatni.
I ovom zaista lepom pričom o kreativnosti i sjajnim idejama mladih priveli smo prva dva sata našeg magazina kraju. Sa vama su bili ton majstor Darko Milosavljević, muzički urednik Nataša Mančić, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Sada sledi Srpski na srpskom, potom ćete čuti najnovije vesti iz zemlje i sveta, a u trećem satu našeg magazina, kao i svakog radnog dana, sve do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ja vam želim prijetan dan i preporučujem osnite i dalje uz prvi program radija.